รีวิวกันกูไบคาทาวดีมาเฟียควีนกับสารีขาวของเธอกำกับซานเจลีลาบันซาลิสดัดแปลงจากเรื่องเล่าในหนังสือมาเฟียควีนออฟมัมไบความยาว2ชั่วโมง33นาทีเอาเออสกอร์10กันกูไบคาทาวดีภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องเล่าในหนังสือมาเฟียควีนออฟมัมไบของพุทเซนไซดีฮัสเซนไซดีนักเขียนชาวอินเดียและอดีตนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่ตีแผ่ชีวิตสังคมโสเพณีในมุมไบและแน่นอนว่าตัวเอกของเรื่องนี้มีตัวตนจริงๆคังคูไบกะทิยาวดีเป็นโสเพณีระดับมาม่าที่อุทิศชีวิตเพื่อหญิงสาว 4,000 คนในกามาธิปุระเมืองที่เต็มไปด้วยหญิงสาวโสเพณีจนถูกเรียกขานว่าในหญิงแห่งกามาธิปุระมาดามออฟคามาติปุระเสียดายมากที่หนังสือเล่มนี้ยังไม่มีแปลไทยวอนสำนักพิมพ์ไหนสักสำนักหยิบเอามาแปลสักหน่อยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะผู้เขียนอยากอ่านใจจะขาดกันกูไบคาทาวดีคงคาอาเลียบาเป็นหญิงสาวที่เกิดมาในครอบครัวมีฐานะพ่อของเธอเป็นทนายแต่เธอก็มีความฝันอยากเป็นนักแสดงซึ่งความฝันที่สวยงามของคงคาในครั้งนี้รามนิคคนรักของเธอรู้ดีอยู่แก่ใจเขาจึงใช้ความฝันนั้นหลอกลวงว่าเธอคือคนที่ใช่มีคนเห็นแววของเธอและเธอจะได้เป็นนักแสดงที่โด่งดังจนกระทั่งเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อมาพบกับความจริงที่ว่าความฝันที่จะได้เป็นนักแสดงในโรงหนังไม่มีจริงและค่าแห่งความไว้ใจที่เสียรู้ให้กับชายคนรักของเธอในครั้งนี้มีค่าเพียง 1,000 รูปีเท่านั้นด้วยการที่เขาขายเธอให้กับซ่องแห่งหนึ่งในย่านเสื่อมโทรมของเมืองที่มีชื่อว่ากามาธิปุระแห่งนครมุมไบกันกูไบคาทาวดีเธอกลับบ้านไม่ได้อีกแล้วพ่อแม่จะเอาหน้าไว้ที่ไหนเธอแปดเปื้อนเกินกว่าสังคมของเธอจะยอมรับชีวิตของเธอจากนี้ไม่มีวันที่จะเหมือนเดิมสิ่งที่เธอจะได้รับก็คือการลงโทษที่สหัสจากสังคมของเธอเท่านั้นแหละชีวิตต่อจากนี้คือจำใจรับสภาพที่ถูกยัดเยียดให้เป็นหญิงขายบริการและเมื่อแขกคนแรกเรียกเธอว่าคังคุทำให้เธอตัดสินใจแล้วว่าความเศร้าไม่ช่วยอะไรแต่เธอใช้ชีวิตด้วยหัวใจแกร่งแกร่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอเองและหญิงสาวนับพันในการที่ปุระให้ได้ในสักวันหนึ่งบ้านเลขที่290ซ่องในการที่ปุระมีมากมายหลายร้อยซ่องหรือจริงๆแล้วอาจจะมากกว่านั้นเพราะถนนเส้นนั้นเต็มไปด้วยบรรดาสาวงามที่ต้องยอมพลีกายแลกเงินเพียงไม่กี่รูปีพวกเธอยึดอาชีพขายบริการสร้างความผ่อนคลายให้บรรดาชายทั้งหลายที่ยอมจ่ายเงินให้เธอแต่ในบ้านเลขที่290ที่หัวมุมถนนต่างออกไปตรงที่บ้านหลังนี้มีคังคุโสเพณีที่โด่งดังเป็นที่ขึ้นชื่อชนิดบรรดาแขกเหลือต้องจองคิวรอและที่สำคัญมากไปกว่านั้นแม่เล้าประจำต้องยังต้องเกรงใจเธอกันกูไบคาทาวดีจุดเริ่มต้นของคังคุมันน่าเศร้าแต่เธอไม่เอาความเศร้านั้นมาทำให้ตัวเองตกต่ำแต่กลับใช้ความฉลาดในการเอาตัวรอดมาทำให้ตัวเองได้มิตรภาพยาวนานจากเพื่อนร่วมอาชีพจากแขกจากผู้คนอีกมากมายแม้กระทั่งมาเฟียขาโหดอย่างคาริมลาลาอาชัยเทวคานที่ยกให้เธอเป็นน้องสาวและเมื่อชีวิตมันต้องเดินไปทางนี้การเคารพในอาชีพที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องถึงสังคมจะไม่ยอมรับแต่การยอมรับตัวเองก็สำคัญยิ่งกว่าอะไรและการทำให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงทุกคนและทุกอาชีพมีศักดิ์ศรีในตัวเองทั้งนั้นเป็นเรื่องที่เธอมุ่งมั่นที่จะทำมันให้ถึงที่สุดจนเธอกลายเป็นคังคูไบแม่ล้าวคนแรกของกามาธิปุระที่ได้ครอบครองรถเบนลี่ราคาแพงหูฉี่อีกด้วยกันกูไบคาทาวดีสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างออกมาให้เห็นทำให้สัมผัสได้ว่าโสเพณีไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเธอไม่สมควรได้รับคำดูถูกเหยียดหยามจากใครทั้งนั้นเพราะถ้าหากเลือกได้ไม่มีใครอยากเป็นโสเพณีและการที่เราจะต้องพบกับสภาพที่น่าขยะแขยงอึดอัดระทมทุกการหม่นเศร้าและโทษชีวิตโทษโชคชะตาไม่ช่วยอะไรแต่การรับมือกับมันให้ได้และใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกับที่คังคูไบจะไม่ปลอบใจใครทั้งนั้นว่าเธอถูกหลอกเธอน่าสงสารจังแล้วก็จับเขาทนทุกข์ไปด้วยกันแต่เธอใช้วิกฤตเป็นแรงผลักดันและบอกกับตัวเองและคนอื่นๆว่าชีวิตต่อจากนี้จะรับมือกับมันยังไงต่างหากล่ะไม่รู้จะให้หัวใจไปกี่ดวงดีกับกันกูไบคาทาวดีภาพยนตร์บอลีวูดที่เจ๋งอีกแล้วบอกตามตรงว่าผู้เขียนดูหนังอินเดียไม่กี่เรื่องเองค่ะและดีใจที่หนังอินเดียแต่ละเรื่องที่เคยดูมาให้ความรู้สึกถึงความเจ๋งเก่งและน่าปรบมือให้ไม่ว่าจะเป็น PK The Land Box The White Tiger แต่ละเรื่องนี้ต้องขอยกนิ้วให้ในความอาร์ตบทและการดำเนินเรื่องล้วนแต่สร้างความประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้และกันกูไบคาทาวดีก็เป็นอีกเรื่องที่อยู่ในระดับเดียวกันเสน่ห์ของหนังอินเดียที่จะอยู่คู่กันไปตลอดกาล พูดถึงเสน่ห์ของหนังแต่ละประเทศก็ย่อมมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปแต่สำหรับหนังอินเดียเมื่อพูดถึงเสน่ห์ของเขาแล้วแน่นอนว่าเพลงจังหวะสนุกสนานและการเต้นระบำที่พลิ้วไหวเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นที่สุดจนแค่พูดถึงก็เห็นภาพและเราจะได้เห็นในหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปจากหนังอินเดียเรื่องอื่นๆก็คือทุกการบรรเลงในแต่ละช่วงของเรื่องล้วนมีความหมายและเป็นการถ่ายทอดที่ถูกเวลาลงตัวจนเกิดเป็นภาพสวยงามน่ามองแถมยังสื่ออารมณ์ในฉากนั้นได้ดีอีกต่างหากกันกูบายคาทาวดีโดยเฉพาะในหลายช่วงหลายตอนของฉากที่ทำให้เห็นว่าคังคูใบได้ตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้หญิง 4,000 คนในการที่ปุระหนังทูความใจใหญ่ของคังคูใบอย่างให้เกียรติเอามากๆผ่านบทเพลงผ่านการเต้นระบำเฉลิมฉลองในคืนนวราตรีด้วยการจูงอารมณ์ของเราในแต่ละฉากไปเรื่อยๆให้รู้ถึงหัวใจที่ปราตาในรักแท้แต่ต้องสะกดใจไว้หัวใจที่เสียสละแม้ตัวเองจะเจ็บปวดและหัวใจที่ไม่ยอมอ่อนแอจนปล่อยเวลาให้ความเศร้ากำชัยชนะเมื่อชีวิตมันต้องเลือกเอาสักทางตัวตนของคังคูใบในสารีสีขาวคังคูใบเป็นเจ้าของซ่องโสเภณีคนเดียวเลยด้วยมังของกามาธิปุระที่สวมสารีสีขาวก็ไม่ทราบว่าเป็นธรรมเนียมของซ่องนี้ซ่องเดียวหรือเปล่าแต่แม่แล้วคนเก่าก็ไม่ได้แต่งแบบนี้นี่นาผู้เขียนสงสัยจัดว่ามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ในนั้นไหมคิดว่ายังไงก็น่าจะมีแต่ก็คิดออกแค่ว่าสีขาวในความรู้สึกของคังคูใบช่างหลากหลายขาวเหมือนมุกขาวเหมือนเปลือกหอยขาวเหมือนปุยเมฆและอีกสารพันขาวที่เธอจะนึกถึงกำลังบอกถึงหัวใจข้างในลึกๆของเธอว่าใจเธอช่างบริสุทธิ์เธอต้องการเป็นคนที่ผุดผ่องถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกจะแปดเปื้อนราคีขาวก็ตามซีเอาซอยภาพยนตร์ออนวันที่18มีนาคม2022เดอะแบทแมนทำรายได้ถึงหลัก500ล้านเหรียญแล้วกันกูใบคาทาวดีและการแสดงออกอย่างรักศักดิ์ศรีดุจมาเฟียสาวก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับเธอชนิดที่ชายอกสามศอกยังไม่กล้าต่อกรทั้งตบเตะถีบระเบิดอารมณ์ในมาดนิ่งๆสุดกากันกับวาทะร้อนแรงแถมยังคมคายที่ทำให้คนมากมายต้องปรบมือให้แน่นอนว่านั่นคือกรอบกำบังที่เธอสร้างมันขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้กรอบนั้นอย่างชำนาญมันจะเป็นประการปกป้องที่คุ้มกันเราไปได้ตลอดรอดฝั่งโดยเฉพาะถ้าเราใช้มันอย่างชาญฉลาดจนมีมาเฟียอย่างคาริมลาลาเป็นพี่ชายและมีนักข่าวอย่างอามินเฟซี่จิมซาเป็นมิตรที่มาได้ถูกเวลากับเขาจนได้กันกูใบคาทาวดีหนังถ่ายทอดแต่ละฉากให้เราได้เห็นตัวตนของคังคูใบอย่างเฟี้ยวฟ้าวเลยละค่ะบอกกับเราอย่างชัดเลยว่าทุกการจัดการของเธอผ่านกระบวนการความคิดมาอย่างดีแล้วและไม่ลืมที่จะใส่อารมณ์ความรู้สึกอย่างมนุษย์สามัญเข้าไปด้วยเศร้าก็ระบายอึดอัดก็เมามายถุยชีวิตแต่ไม่คิดแง่ลบเป็นตัวละครที่มีมิติอย่างน่าทึ่งเพราะทุกบททุกตอนที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาทำให้เราเผลอคิดไปว่าเราเข้าใจคังคูใบและเคารพเธอเหลือเกินไม่ต่างจากหญิงสาวในการที่ปุระที่เคารพเธอมาจนถึงทุกวันนี้กันกูบายคาทาวดีเรื่องของกันกูบายคาทาวดีมีอีกมากมายที่น่าค้นหาภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราคิดแบบนั้นเพราะสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีอรรถรสและประกอบไปด้วยองค์ประกอบศิลป์ที่สวยมากๆทั้งแสงสีมุมกล้องสวยงามไปหมดแม้กระทั่งแอคติ้งของตัวเอกอย่างอาเลียบัตจนอยากจะไปหาดูอีกทีซิว่านางเอกสาวคนนี้เล่นเรื่องไหนอีกบ้างนะถึงออกแบบท่าทางของมาเฟียสาวได้ถึงอารมณ์ขนาดนี้และทำให้ภาพลักษณ์ของโซเพนีที่เป็นนักเรียกร้องสิทธิสตรีให้กับผู้หญิงทั้งประเทศลามไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพขายบริการน่าชื่นชมขึ้นมาได้กันกูบายคาทาวดีจนถึงขนาดที่ได้รับฉายาว่าเป็นราชินีมาเฟียแห่งมุมไบเดอะมาเฟียควีนออฟมุมไบเพราะทุกสิ่งที่เธอทำส่งให้เธอเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของชาวอินเดียโดยเฉพาะผู้คนในเขตการที่ปุระเป็นอย่างมากแถมในชีวิตหนึ่งที่ไม่น่าจะมีอีกแล้วสำหรับชีวิตของโซเพนีคนหนึ่งที่จะได้เข้าพบกับชวาฮาลาลเนรูจาวาฮาลาลเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียคังคูบายก็ทำให้เห็นมาแล้วอีกด้วยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคุณภาพงานสร้าง10คุณภาพนักแสดง10ความสมบูรณ์ของบท10ความสนุกตามแนวหนัง10ความคุ้มค่าในการรับชม10คะแนนจากผู้อ่าน1โหวต10จุดเด่นเป็นหนังความยาว2ชั่วโมง33นาทีที่ยังไม่อยากให้จบการแสดงของตัวเอกถ่ายทอดความเป็นคังคูใบได้ดีจนอยากให้มีสำนักพิมพ์ไหนสักสำนักพิมพ์ช่วยเอาหนังสือมาแปลไทยที่เถอะบรรยากาศและการสื่ออารมณ์จูงใจคนดูได้อย่างว่าง่ายโดยเฉพาะฉากรักที่น่าเห็นใจเป็นที่สุดจุดสังเกตเต็ม10ไม่หักค่ะชอบมากและยังไม่อยากมูฟออนออกมาเลย10 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิว Great Pretender ยอดคนรวมทีมต้มตุ๋นระดับโลกอีกหนึ่งการ์ตูนที่ไม่ควรพลาดจาก Netflix รีวิว A Mermaid in Paris รักเธอ Mermaid นิทานเทพนิยายรอมคอมโรแมนติกกุ๊กกิ๊กรีวิว Ghost of War หลอกแล้วหลอกอีกเมื่อทหารสงครามโลกติดกับดักบ้านผีสิงรีวิว Tom and Jerry Tom and Jerry เคารพต้นฉบับดั้งเดิมเพิ่มเติมความป่วนฮาฟีลกู๊ด